«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Найтривалішу в світі прес-конференцію, яку навіть занесли до Книги рекордів Гіннеса, провів Володимир Зеленський. Серед запитань були і від Радіо Свобода.
Я не працюю калькою в цілому, я ні за ким не повторюю, але тільки що сказали, що я дуже схожий на пана Лукашенка.
Міжнародних журналістів усе ще цікавлять подробиці телефонного дзвінка Володимира Зеленського і президента США Трампа.
Шантажу не було, тому що це не було предметом нашої розмови.
Операція Туреччини в Сирії. Розвиток подій. Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Книга рекордів України вручила президенту України Володимиру Зеленському нагороду за найтривалішу у світі прес-конференцію. Попередній рекорд належав президентові Білорусі Олександру Лукашенку, який у 2017-му спілкувався з журналістами впродовж 7 годин 21 хвилини. Спілкування українського президента Зеленського із журналістами 10 жовтня тривало близько 14 годин поспіль. Представники ЗМІ розмовляли із президентом за столом у гастропросторі «Київ Фуд Маркет» групами по 7-10 людей. Ці групи змінювалися кожні 30-40 хвилин. Серед кількох груп були і журналісти Радіо Свобода. Ось запитання від моєї колеги Софії Середи.
У мене до вас питання з приводу Андрія Портнова. Як ви ставитеся до того, що один із основоположників, його так, власне, називають, так званої системи судоустрою Януковича, повернувся до України саме тоді, коли ви перемогли на виборах президента? І другий нюанс – це те, чи ви говорили, що ви особисто з ним не зустрічалися зараз, але чи хтось із вашої команди, можливо, з Офісу президента, підтримує з ним зараз зв'язок і проводить якісь консультації чи зустрічі?
Дивіться, консультації, впевнено, ніхто не проводить. Чи хтось з Офісу зустрічався, не можу сказати, просто немає такої інформації. Пан Портнов не має ніякого відношення до Офісу і до нашої влади. Що він робить, як він живе і які у нього справи, він самостійна людина. Я це запитував журналіста, я дійсно не знаю, чи він міг повернутися до України, міг, чи він мав право, чи от, наприклад, пан Саакашвілі не мав права, бо у нього не було паспорту. Так, ми видали йому паспорт, повернули громадянство, тому що мені здавалося, що це правильно, він повернувся. Пан Портнов, чи він фігурує в якійсь кримінальній справі, чи він в розшуку, я запитав, мені сказали, що напевно ні. Ні, то він свободна людина, він громадянин України, мені так здається.
А як ви би могли пояснити те, що деякі із ваших дій, з ваших заяв співпадають з його заявами, наприклад, заява про зміну закону про люстрацію напередодні, незадовго до того, як ви виступили зі своїм відеозверненням, власне, цю ідею із такими ж положеннями озвучив пан Портнов у своїх соцмережах?
Це невідомо, я з ним про це не спілкувався, я не працюю калькою в цілому, я ні за ким не повторюю, але тільки що сказали, що я дуже схожий на пана Лукашенка. Я про це ранніх років, так. Хоч ранніх років. Тому немає, як вам доповнити мою відповідь.
Таке ще уточнення. Ви обіцяли, принаймні заявляли про те, що підете, якщо порушите закон. Чи є дійсною на цей момент ваша ця обіцянка передвиборча, і чи стосується вона лише вас, чи, можливо, поширюється на всю вашу команду, яка прийшла разом з вами?
Я готовий піти в той час, коли суспільство мені скаже, ідіть. Навіть якщо я нічого не порушу. Я не тримаюсь зараз це дерев'яне крісло, але це не була моя мрія, це була моя ціль, і я хотів і хочу допомогти Україні, почистити. Але я за це не тримаюсь.
А ось запитання на тему Криму, яке ставила журналіст проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Анжеліка Руденко.
Скажіть, будь ласка, чи розглядаєте ви варіанти подачі води для Криму? Бо російська сторона вже обережно про це говорить. Деякі експерти навіть припускають, що настільки необхідна вода для Криму, що Путін готовий піти і на військову агресію, якщо це буде дуже критично. Чи просив у вас Путін вже води для Криму?
Ні.
Чи готові вести переговори на цю тему?
Переговори – це ж хтось повинен починати, щоб переговори були, хтось повинен починати цю тему. Тему та сторона не підіймала. Ми в цьому питанні захищаємо Україну. В цьому питанні ви знаєте, що відбувається в Криму, що відбувається з приводу цього питання. Що ми готові? Ми робимо. На Херсонщині там нормальний, комфортний КПВВ. Хочемо інвестування зараз грошей, і є ідея з приводу теж на Херсонщині показувати Кримові, дивіться, як ми вкладаємо гроші, і там розвивати інфраструктуру на Херсонщині, особливо біля тимчасового кордону з Кримом. Тому питання води не обговорюється.
Не піде вода північно-кримським каналом
Ні.
в Крим. І коротке буквально питання. Сьогодні було затримання одного проукраїнського активіста Олега Приходька, ФСБ в Криму. І, в принципі, ви знаєте, що ситуація дуже погана в Криму з приводу переслідування проукраїнських активістів, просто людей, які вважають, що Крим – це Україна, кримських татар. Що ми можемо тут на материку робити для кримчан? Що ви можете їм сказати, пообіцяти? Як ви казали, як ментально прив'язати кримчан до України? Як?
Ми повинні з вами постійно говорити про Крим в Україні, говорити про Крим постійно з нашими міжнародними партнерами. Ми повинні на будь-якій якійсь міжнародній арені про це говорити і тиснути. Але ми зараз з вами розуміємо, що нам потрібна допомога людей, які захищають Крим, саме захищають існування Криму як українського, Криму, який знаходиться там. Тому я не можу сказати людям, які дуже проукраїнські, що виїжджайте з Криму, тому що ми з вами розуміємо, що поки що це єдина потужна сила. Як тільки ці хлопці та дівчата, якщо вони поїдуть з Криму, ми розуміємо, що у нас там навіть не будуть людей, які нас правильно інформують, що там відбувається.
Також лунали і запитання від міжнародних журналістів, які цікавилися подробицями телефонного дзвінка Володимира Зеленського з президентом США Трампом у липні цього року. І чи було це пов'язане з відмовою Україні у військовій допомозі США?
Вони заблокували ще до того, як у нас була розмова. Але ми про це в розмові там не йшлося. Я маю на увазі, що я навіть не знав. Тобто ми потім говорили вже з міністром оборони, він сказав, у нас є проблема, у нас заблокували ці гроші. Я маю на увазі, коли ми говорили з Трампом, цього питання не було зовсім. І після нашої зустрічі Америка розблокувала. І ще, ви знаєте, да, там доповнене плюс 140 мільйонів допомоги. Да. Тому шантажу не було. Тому що це не було предметом нашої розмови.
У США обидві партії зараз уважно вивчають слова українського президента. А головне, якими будуть його дії щодо розслідування проти Гантера Байдена, сина Джо Байдена, головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах у США. Про це заявив у коментарі «Голосу Америки» колишній посол США в Україні Джон Гербст.
Заява Зеленського не розізлить їх сильно, на відміну від фактичного розслідування віцепрезидента Байдена, де немає підстав для свідчень про те, що він зробив щось не так. На мій погляд, якби пан Зеленський прийняв прохання і розпочав розслідування щодо віцепрезидента Байдена, де немає жодних доказів чи причин для розслідування, це створило б проблему для демократів. Якщо він просто проігнорує прохання Трампа, це створить проблему щонайменше з Трампом. Тому йому потрібно знайти спосіб, щоб не розгнівати жодну сторону занадто сильно. Йому потрібно покладатися на сильну підтримку України як республіканців, так і від демократів у Конгресі.
Так вважає Джон Гербст.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org.
До міжнародних подій. Кілька днів поспіль турецькі літаки, артилерія та наземні війська атакували прикордонні села у північній Сирії, спричинивши втрати серед цивільного населення. Президент Туреччини пригрозив Євросоюзові послати у Європу понад 3,5 мільйона сирійських біженців, якщо ЄС називатиме вторгненням турецьку операцію проти курдів на півночі Сирії. Репортаж моїх колег із «Голосу Америки».
Туреччина заявляє, що їхні військові сили захопили кілька цілей та знищили десятки курдських бійців. Десятки тисяч людей були змушені втікати зі своїх домівок. Турецька влада хоче очистити райони на півночі Сирії від курдських бойовиків, аби туди могли повернутися сирійські біженці, які перебувають зараз у Туреччині. Наступ Туреччини після виведення американських військ не був несподіванкою. Про свій намір витіснити підтримувані США курдські сили із прикордонних районів Ердоган оголошував неоднократно. У середу Трамп обіцяв, що знищить турецьку економіку, якщо її військові сили нанесуть шкоду цивільному населенню та релігійним меншинам. Але наполіг, що США мають залишатися осторонь конфлікту між турками та курдами.
Вони воюють один із одним століттями. Вони воювали сотні років. Це так довго тривало. Нас залучили до цієї битви. Ми втрутилися. Це мало тривати 30 днів, а ми там були багато-багато років.
Трамп заявив, що не боїться, що облишивши курдів, США втратять довіру союзників. Бо союзи, каже він, це просто. Курди ж, говорить Трамп, воюють за власну землю.
Курди воюють за свою землю. Ви маєте це розуміти. Хтось написав дуже потужну статтю сьогодні. Вони нам не допомогли під час Другої світової війни. Битва за Нормандію, наприклад. Він згадує назви різних битв. Їх там не було. А тепер вони нам допомагають із їхньою землею.
Тим часом продовжують надходити повідомлення, що під час атаки у північній Сирії на позиції курдів загинуло кілька місцевих мешканців. Мустафа Балі, речник Сирійських демократичних сил, сказав курдській службі «Голосу Америки», що курди будуть продовжувати воювати і без підтримки США.
Ми не безпомічні, ми не увічаї. Ми приєдналися до міжнародної коаліції з боротьби з ІДІЛом, маючи кілька автоматів Калашникова. Звичайно, зі 100 тисячами бійців із великим досвідом і перемогою боротьбі з тероризмом ми зможемо знайти нових партнерів. Але після 5 років партнерства з американськими силами із гідністю, ясністю та дружбою нам важко сприйняти такий раптовий та негідний кінець нашому союзу.
ЄС, НАТО та лідери арабських держав, а також правозахисні організації засудили турецький наступ і попереджають Анкару не посилювати без того потужну гуманітарну кризу. У Туреччині проживає близько 4 мільйонів сирійських біженців. Ердоган говорить, що настав час їм повертатися додому. Журналісти турецької служби «Голосу Америки» поспілкувалися з біженцями.
Арабів цих земель вигнали. Різні курдські групи купили ці землі і заселилися там. Ось чому ми підтримуємо турецьку військову операцію. Ми обов'язково повернемося до Сирії, коли це буде безпечно. Я першим повернуся. Я тут і дня не хочу залишатися. Всі мої друзі тут, всі хочуть повертатися. Ми вже втомилися тут бути.
Утім, після 8 років війни безпека, що може бути досягнута, не скоро.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми розповімо, як Росія глушить український сигнал у Криму. Чому найтитулованіший дворянин Чехії та Австрії Карел Ян Непомук Йозеф Норберт Беджіх Антонін Вратіслав Менас князь Карел VII Шварценберг не витрачає гроші на розкіш? Це «Свобода за тиждень» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як Росія глушить український сигнал у Криму?
Українських каналів у нас немає.
Новості ми не смотримо.
Чому найтитулованіший дворянин Чехії та Австрії, політик Карл Шварценберг, не витрачає гроші на розкіш?
Я вже старий. На що можна витрачати великі гроші? Яка різниця – стояти в заторі, сидячи у Шкоді чи в Роллс-Ройсі?
Рубрика «Розпаковка». Хто такий Тимофій Мілованов?
Якщо я туди щось розкажу, то воно в новинах буде. Ну, в мене таке відчуття. Я не впевнений. Да?
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». У програмі «Радіо Свобода Ньюзрум» є популярна рубрика, яка називається «Розпаковка». У ній мої колеги розпаковують буквально інформацію про нових чиновників, депутатів і міністрів. Знайомлять з їхнім минулим і з цікавими історіями про них, якщо вони, звичайно, є. Цього разу мова йтиме про, утім, чи впізнаєте його голос?
Якщо я туди щось розкажу, то воно в новинах буде. Ну, в мене таке відчуття. Я не впевнений. Да?
Це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. І це він відповідав за навчання майбутніх Z-депутатів у Трускавці.
Наприклад, на початку, перші дні, ми їх знайомили один з одним і викладали поведінкову економіку, де можуть помилки бути, щоб вони почали про себе думати. Другий день був публічні політики, а на третьому вже пішла дані сектора. Секторалка сьогодні в четвертий день. Макроекономіка, бюджет – дуже важкі речі.
Нещодавно інтернетом прокотилася зрада. В мережі знайшли відео лекції 4-річної давнини, на якій Милованов каже, що поїхав з України в 99-му і...
І мене ніколи не цікавила особо Україна. Мене цікавили, там, я не знаю, парусний спорт, мене цікавила сальса, наприклад. Но мене не цікавила ніколи Україна, реформи, політика, економіка і так далі.
Але це відео показали не повністю. Тут є повний виступ Милованова. І от що він сказав після цієї фрази.
К сожалению, страна оказалась в кризисі, произошли трагічні события, продовжують происходить трагічні события. І многі з нас на Западі, і в Європі, і в других містах, і в Україні вже построили определенні кар'єри. І ці кар'єри нам дозволяють немножечко розслабитися по поводу будущего, по поводу финансового состояния моей семьи, например, и позволяет нам начать думать о том, что, возможно, бы какие-то знания мы могли бы применить, ну или хотя бы попытаться применить в Украине.
Сам Милованов поки не коментував цю свою заяву із минулого і чи правильно її інтерпретували, але от що іще зацікавило юзерів.
І я особо не розумів нічого в економіці, і, мабуть, нічого не продовжую не дуже розумію.
Що б це не означало, Милованов в Україні закінчив Київський політех за спеціальністю менеджмент та Могилянку за спеціальністю економічна теорія. Пізніше в Сполучених Штатах здобув PhD з економіки. Викладав у Рейнському університеті у Бонні, у Штатах, в Пенсильванському та Піцбурзькому університетах. Про це йдеться в офіційній біографії на сайті міністерства. Але, звісно, є люди, які не вірять в диплом Милованова, наприклад, депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський. Щоправда, ніяких доказів цього не наводить.
Господин Милованов не зможе предоставити апостиль своєго диплома, тому що його диплом ніхто не апостилірував. Нет у нього ніякого звання професора по українським міркам. Це все фейк, придумана їм научна степь.
Тимофій Милованов – почесний президент Київської школи економіки, один із засновників Vox Ukraine. З 2016 року працював у Нацбанку, навіть став заступником голови Ради НБУ.
Для вас економіка – це що?
Це складний питання. На самом деле, потому что экономика сегодня очень-очень обширна. И экономика, я бы сказал, это больше методология.
Обіцянки.
Щодо роботи свого відомства, Тимофій Милованов заявляв, що один з пріоритетів – це реалізація угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, промисловий безвіз, що має спростити Україні експорт.
У мене дуже-дуже багато можливостей робити хороші економічні реформи, чи трансформації, чи зміни.
Що встиг зробити на посаді?
Милованов – один з рушіїв аграрної реформи, що передбачає скасування мораторію на продаж землі і відкритий ринок сільськогосподарських угідь.
А ми не вміємо як держава, як чиновник використовувати землю. Ми вміємо її в тіньову десь обробляти і красти з неї. Хтось вміє, чиновник на ній. Це має зупинитися. Да?
Каже, 1 мільярд доларів доходу від продажу землі в 2020 році є реалістичним. А ще виступив за створення моніторингу кінцевих бенефіціарів власників земель. Крім того, обіцяв розблокувати велику приватизацію у фонді держмайна.
Чим багатий?
Останню декларацію про доходи Милованов подав до НАЗК 10 вересня цього року. Згідно з нею, він один з співвласників двох квартир у Києві. Також співволодіє водним засобом «Крим», не вказано, що це, і автівкою «Авео». Є й машина, записана лише на нього – «Вольво С-30». Та найбільше у Тимофія Милованова цінних паперів США – цілих 50. Проте їхню вартість у декларації не вказав. За роботу у НБУ Милованов отримав майже 845 тисяч гривень з січня по вересень. Робота у Піцбурзькому університеті принесла йому понад 2,5 мільйонів гривень. Ну а робота в громадській організації «Київський економічний інститут» принесла йому трохи менше 2 мільйонів гривень.
Це була розпаковка про Тимофія Милованова. Більше розпаковок на сайті Радіо Свобода. Йому 81, однак він досі бере активну участь у політичному житті Чехії, подорожує і виховує онуків. Карл Шварценберг – один із небагатьох представників княжих родів Чехії і Австрії, титули яких годі перерахувати. Він – колишній міністр закордонних справ і друг Вацлава Гавела. Напередодні 30-ї річниці чеської оксамитової революції Радіо Свобода зустрілося із видатним політиком, щоб поговорити про минуле і майбутнє Чехії та України. Кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко розмовляв з Карлом Шварценбергом в одному із ресторанів Праги.
Позашляховик Шварценберга під'їжджає до кафе у свої 81, кермувати самотужки вже не може.
Добрий день.
Граф чащає сюди на ланч, бо готувати не дуже любить.
Якщо я хочу смачно поїсти, іду до ресторану.
Що говорить, іноді складно зрозуміти, однак попри вік і стан здоров'я Шварценберг і досі активний в політичному житті Чехії.
Після нашої розмови я поїду до Палати депутатів. Сьогодні там збирається закордонний комітет.
До рідної Чехії Карл VII повернувся 89-го. До того жив у сусідній Австрії, куди емігрував після комуністичного перевороту у Чехословаччині. Але навіть на відстані підтримував антирадянські рухи, зокрема свого друга, першого президента Незалежної Чехії Вацлава Гавела. Був головою його адміністрації, пізніше кілька разів міністром закордонних справ. А в 2010-му Шварценберг вважався найбагатшим політиком у Чехії. Нині ж це звання належить чинному прем'єру Андрею Бабішу.
Є політик. Порівнюючи з деякими українськими політиками найвищого рангу, ви живете доволі скромно. Чому?
Я вже старий. На що можна витрачати великі гроші? Молодих дівчат я вже не дуже цікавлю. Що мені робити на яхті, якщо в Чехії і так прекрасна природа? Або яка різниця – стояти в заторі, сидячи у Шкоді чи в Роллс-Ройсі?
Двері ж його праської квартири та заміського будинку для журналістів зачинені. Що не скажеш про його замки?
Ця частина замку називається приватний сектор. Саме тут родина Шварценбергів проводила більшість свого часу. Все, про що ви говорите, з одного боку маєтки, багатство, звання, а з іншого – скромність. Мені здається, це завдяки саме сімейній традиції та дворянському походженню.
Карл є справжнім другом України. Чи не щороку граф їздить до своїх друзів у Києві, був він і під час подій на Майдані, а після відвідував і Донбас.
Ви маєте витримати і найголовніше – реформувати країну, владнати все в Україні так, щоби Росія ніколи не була, порівняно з Україною, привабливою.
З Чехії Сергій Стеценко, Радіо Свобода.
Росія глушить український сигнал у Криму. Мова про теле- та радіоефір. Російська трансляція настільки потужна, що навіть південь Херсонської області, замість того, щоб дивитися українське телебачення, дивиться прокремлівські канали. В українській Нацраді заявили, що не лише знають це, а вже й вирішили ситуацію. Що з цього вийшло, почуємо з репортажу проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Село Дворонцівка. 35 кілометрів до адмінмежі.
Українських каналів у нас немає.
Кто ставил спутниковые тарелки при Украине, некоторые каналы показывают.
Коли останній раз ви смотрели українські канали?
Коли були при Україні.
Місто Армянськ – лише 10 кілометрів, і вже материкова Україна.
У мене немає українських каналів.
Перший канал, потім РТР смотрю. В основному Росія-24.
А це вже Херсонська область, село Першокостянтинівка.
Нема сигналу.
Все.
Василь Добровольський живе за 3 кілометри від адмінмежі з Кримом. Вже 5 років, як його телевізор говорить переважно російською.
Я все знаю за Росію. Де що горить, там піатлон, дивився, все чисто. На українське, ну не можу я подивитися, навіть новості не можу. Це 4-та чи 5-та антена, я вже їх і на Крим, і на Каланчак, і на Чаплину, і на Чонгар. Куди я її ту не ставлю, ну вона не показує.
У сусідів Василя така сама ситуація. І таких тут кожна друга хата. До російської анексії теле- та радіопокриття Криму йшло з самого півострова. Вежі, які стояли в Херсонській області, використовували лише як ретранслятори, говорить директор Херсонської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Олександр Романцов.
Я знаю, що в Перекопі стоїть мощна башня 200 метрів. Це ще при моїй пам'яті. Ми туди їздили, там на екскурсії все.
У Чаплинці старуща радянську телевежу реконструювали. І цього року підняли її ще на 40 метрів. За часи анексії на Чонгарі побудували нову 150-метрову мачту. Переобладнали телевежу у Скадовську. Тепер за рахунок цієї мережі Україна планує покрити своїм сигналом всю адміністративну лінію між Херсонською областю та Кримом. Спеціалісти знають, що проблема є. Українське радіо і телебачення на півдні бачать далеко не всі. Тому встановили нові передавачі. Ініціативу проспонсорував уряд Сполучених Штатів. Передавачі надпотужні, бо Росія теж не зволікає і глушить український сигнал. Тому нове обладнання – це необхідна протидія, вважає медіаексперт Олександр Глущенко.
Автоматично у них є бажання покрити потужними передавачами не тільки Крим, але й південну частину Херсонської області. І це називається боротьба за голови.
Українська розвідка зафіксувала, що Росія будує нові вишки в Перекопі та в Соленому озері. Їхні технічні характеристики поки що українській стороні невідомі. Всі 3 українські передавачі з кримського напрямку вже введені в експлуатацію. Спеціалісти кажуть, тепер жителям зони покриття лишилось тільки покрутити свої антени, увімкнути автоналаштування на телевізорі, а за потреби замінити антени на кабелі. Василь Добровольський процедуру повторив, але не допомогло.
Нам казали, зроблять вишку в Чаплині. Буде. Зробили вишку. Немає.
Член Нацради Сергій Костинський.
Ми використовуємо аналогове телебачення, щоб вони протидіють. А ми розширюємося. Вони протидіють, а ми розширюємо. Ми додаємо нові радіостанції, нові частоти. Ми застосовуємо технології. Наприклад, росіяни будуть в Криму в жовтні виключати аналог, а ми будемо зберігати. І це для нас принципова історія.
У наступній частині програми ми продовжимо тему анексованого Криму. І дізнаємося, чому дельфінарії на півострові треба заборонити. Також розповімо про 2 кінопрем'єри. Одну американську, одну українську. А зараз ми зробимо невеличку паузу. Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт «Радіо Свобода» в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії «Радіо Свобода в Празі» з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Чому дельфінарії в Криму треба заборонити?
Поработав з дельфінами, я розумію, що вони личності. Вони не повинні бути заперті.
Чому фільм «Джокер» непокоїть суспільство?
Ми травмоване суспільство, а вони запускають такий потужний фільм, вкладаючи у нього сотні мільйонів доларів. Вибачте, але це неправильно.
Чому Захар Беркут актуальний нині?
Ми з вами живемо в такий драматичний час, коли Україна в котрий раз вже відстоює саме ці фундаментальні людські цінності.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Мешканці анексованого Криму шоковані умовами, в яких утримують тварин в карадаському дельфінарії. Зараз установу перевіряє прокуратура Криму, підконтрольна Росії. Проєкт «Радіо Свобода Крим Реалії» з'ясував, скільки заробляють на дельфінах у Криму під час курортного сезону і якої шкоди завдають цим тваринам. Дмитро Євчин далі.
Черга до карадайського дельфінарія поблизу селища Курортне. Туристи поспішають побачити кримських знаменитостей – Яшу і Яну. Цих дельфінів відловили у 89-му – Яшу в районі Керчі, Яну в бухті Ласпі. Вже 30 років тварини щоліта розважають курортників. Карадайський дельфінарій працює від 77-го. Металеві конструкції поіржавіли, вода в басейні темна. Дерев'яні шибки в будівлі побиті, а зі стелі сиплеться штукатурка. Попри це вільних місць на шоу немає. Відвідувачі, опитані нами, на умови утримання дельфінів не зважають.
Якщо з ними нормально тут обращаються, вони якби вся команда виконують, то вони ж все хорошо. Ви
говядину їдите, свинину їдите, баранину. А теж животні страдають, їх режуть. Їх же не всіх тут в клітках держать. Є, які животні родились в неволі, вони вже не виживуть, якщо їх на волю випустити.
На умови у карадайському дельфінарії звернув увагу кримчанин Олександр Таліпов. У Фейсбук він показав брудний басейн, дельфінів на мілині і темну воду. Кримська прокуратура підконтрольна Кремлю розпочала перевірку. Безпідставно, вважають тренери дельфінів у карадайському дельфінарії.
У нас, от, якщо ви бачили, на берегу стоїть насосна станція, вода качається постійно. Темная она, да, она действительно темная, но у нас бассейн полностью на морской воде. Мы не хлорируем воду.
Інший дельфінарій в Севастополі у парку Перемоги. Тут блакитна вода та чисті басейни. Квиток для дорослого 800 рублів, це понад 300 гривень. Дитячий удвічі дешевший. Дельфіни дають 3 вистави на добу. Якщо кожне шоу відвідають хоча б 100 людей, за добу дельфінарій заробить 240 тисяч рублів. Це близько 90 тисяч гривень. Яна Долга тренує морських тварин 14 років. Сама працює у дельфінарії, але хоче, щоб вони закрилися.
Поработав з дельфінами, я розумію, що вони личності, вони не повинні бути закриті. Просто так, як я чоловік, який прив'язується к ним, не можу зараз бросити цю професію, тому що це мої діти.
Чи варто тримати дельфінів у неволі заради розваги туристів? Ми запитали у самих відпочивальників. Зустріли гостей з Білорусі, Москви і Підмосков'я.
Ну, для дітей це якби прекрасно, що от... увидеть, как бы. Не каждый же, что выйдет в море, родитель с ребенком, и там дельфины посмотрят, дельфины.
Ну, неволя, а что теперь? Людям представление делают хорошее. Ну, они привыкли уже к этому.
Детям нравится смотреть. Как они увидят еще? В море они редко.
А что у нас еще есть?
Просто мы уже не первый год сюда приезжаем, видим этих артистов.
Під час курортного сезону в Криму працюють 11 дельфінаріїв. В усіх найбільших містах півострова – Євпаторії, Севастополі, Феодосії, Партеніті – одразу два Валушті. У лютому зруйнувався басейн дельфінарію Валушті. Тварин ледь врятували, терміново евакуювали. У травні згорів дельфінарій у Севастополі. Двох дельфінів довелось перевозити в безпечне місце. В Україні пересувні дельфінарії заборонені від 2015-го. В Росії та окупованому нею Криму вони дозволені досі. Це означає, кримські дельфіни можуть розважати публіку, приміром, на Уралі чи в Сибіру. Ось що про це говорить тренер дельфінів Надія Жукова.
Передвижні – це постійна транспортування, це постійний стрес для животного. Это новая вода. В каждом городе вода отличается, пресная. Насколько я знаю, животные часто болеют, гибнут.
Життя у неволі нехай стаціонарне, дельфінам протипоказане, переконана науковий співробітник Наукового центру екології моря в Одесі Карина Вішнякова.
Я исследую їх в дикій природі, я вижу, як вони себе там ведуть. Ні один дельфінарій, ні передвижний, ні стаціонарний, не може воспроизвести умови, які є в морі. Тому що, на мій взгляд, дельфінарії – це... только коммерческий вопрос. То есть это бизнес. Животные там содержатся с целью зарабатывать на этом деньги.
Зараз дельфінарії будь-якого типу, пересувні і стаціонарні, заборонені в 14 країнах Європи. Дмитро Євчин, Крим Реалії.
А далі розповім вам про кілька фільмів, які вийшли в прокат цього тижня. Один український, один американський, який активно обговорюють і в США, і в Україні. Це фільм «Джокер» режисера Тодді Філіпса. Драма, де показано слабкого чоловіка, який страждає від психічних розладів, і якого жорстоке суспільство фактично перетворює на маньяка, вбивцю. І такі історії, на жаль, ми чуємо дедалі частіше із різних країн. Репортаж моїх колег із «Голосу Америки».
I have some bad news for you.
Програма допомоги психічно хворим у Готем-Сіті раптово закривається. Він втрачає психотерапевта та ліки. Герої на додачу звільняють з його єдиної роботи клоуном. Він опиняється на вулиці серед розлючених і невдоволених людей, які його постійно цькують. Однак одного дня він не витримує, тискає на гачок. З цього і почалося його перетворення на Джокера. Критики в своїх судженнях щодо картини розділені. Одні говорять, що цей фільм – майстерне зображення божевілля людини. Інші твердять, що картина співчуває самотньому і жорстокому вбивцеві, який став жертвою обставин. Наприкінці фільм ще зводить цього персонажа до рівня іконічного справедливого месника. Одна із тих критиків – професор кіно університету Джорджа Мейсона Мей Сантьяго. Вона говорить, студія Warner Brothers і режисер Тодд Філіпс повели себе безвідповідально, коли почали робити такий фільм. Враховуючи безліч випадків масових стрілянин в країні за останні роки, винуватці яких так чи інакше, але схожі на поведінку Джокера.
Ми травмоване суспільство, а вони запускають такий потужний фільм, вкладаючи у нього сотні мільйонів доларів. Вибачте, але це неправильно. Окрім того, центральна фігура сюжету – такий контроверсійний персонаж. Ні, так просто це не пройде.
Кінотеатри по всій країні підвищили заходи безпеки, а всім відвідувачам заборонили приходити на сеанс в масках.
Поліція Лос-Анджелеса усвідомлює історичне значення та занепокоєння громадськості навколо прем'єри Джокера. Ми ніякої небезпеки наразі не бачимо, втім закликаємо усіх бути пильними.
Громадськість апелює до подій семирічної давнини, коли у 2012-му хлопець на ім'я Джеймс Холмс убив 12 і ще поранив 70 осіб під час нічного показу фільму «Темний лицар повертається», теж про Джокера. Цьогорічна картина вже встигла виграти 3 відзнаки на Венеціанському кінофестивалі, і Хоакіну Феніксу вже пророкують Оскар за свою неперевершену гру.
Зазвичай мотивація персонажів настільки чітко визначена в фільмах, що ми фактично говоримо аудиторії, що саме відчувати і коли. У цьому ж фільмі все насправді залежить від інтерпретації.
Мистецтво не робиться у вакуумі.
Мей Сантьяго каже, що митці несуть відповідальність за те, що відбувається з суспільними соціальними цінностями.
Не минуло й місяця з останньої масової стрілянини в США. Це суспільство, в якому ми зараз живемо. І допоки закони про зброю в країні не зміняться, ми маємо захищати себе.
We have to be defensive.
Львів став першим містом, де глядачі побачили допрем'єрний показ українського епічного фільму «Захар Беркут» за одноіменною повістю Івана Франка. Режисери стрічки – українець Ахтем Сейтаблаєв і американець Джон Він. Голівудські актори Роберт Патрік і Томмі Фленаган у головних ролях Захара Беркута і Тугара Вовка, а Поппі Дрейтон зіграла роль Мирослави. Саундтреком до історичної стрічки стала пісня «Перевал» у виконанні українського гурту «Океан Ельзи». Фільм «Захар Беркут» називають найбільш очікуваним і масштабним у цьому році. До прем'єрному показу фільму у Львові передувала виставка «Світ Захара Беркута». На ній були представлені фотографії зі зйомок стрічки і костюми головних героїв. Загалом спеціально для фільму «Захар Беркут» було створено 1000 неймовірних костюмів, над якими працювали близько 200 майстрів. Український актор Андрій Ісаєнко, розповідає Радіо Свобода, коли побачив вбрання свого героя Петра, був просто вражений.
Як артефакт якийсь, він на тебе працює, і тому все одно він щось несе з собою. І ти якось з цим рахуєшся і робиш вже все. Що він тобі говорить, теж підказує, це ж взуття, ті ж намотки, навіть ці штуки, з якими ми боролися, всі зміни ці. Підколінники, але або на колі, я не знаю, як. Будь-який мультинаціональний проєкт, це взагалі, коли багато людей з різних країн, ти дивишся і на ту школу, і на свою школу, і як порівнюєш, розумієш, що насамперед нічим ніхто не відрізняється один від одного. У кожного просто свої якось, у нас один режисер в театрі каже «Фомки» і цього все.
Режисер Ахтем Сейтаблаєв.
така драматургія, як драматургія Івана Франка, вона дійсно є свідченням світової драматургії. І для мене світова драматургія – це в першу чергу те, що ці меседжі та проблематика, та тема, ідея, яка закладена в неї, та пристрасть, той біль, ті сподівання, ті надії, вони зрозуміли будь-кому, будь-де. І ця тема відстоювання власного засобу життя, і своєї гідності, і свого дому, своєї батьківщини, своїх рідних, свого кохання, врешті-решт, відстоювання свого права на власний засоб життя, вона ж актуальна завжди. І сьогодні ми з вами живемо в такий драматичний час, коли Україна в котрий раз вже відстоює саме ці фундаментальні людські цінності.
Акторка Аліна Коваленко.
Я дуже люблю історичне кіно. І мені подобається перевтілення. Я люблю міжнародні проекти. У мене було декілька проєктів з Франції. Це завжди ти працюєш на всі 100, тому що ти повинен постійно бути у ритмі, постійно спілкуватися англійською і робити свою роботу гарно. Тому я за такі проекти. Це надзвичайно. Якщо ми будемо знімати в Україні більше іноземних проєктів, таких колаборацій, це тільки піде на користь.
Захар Беркут, Ахтема Сеїтаблаєва і Джоні Віна – це друга екранізація повісті Івана Франка. Перша була створена в 1971 році українським режисером Леонідом Осикою. На створення нинішнього фільму, прем'єра якого відбулася в Україні 10 жовтня, загалом витратили 600 знімальних годин і 1000 днів. Зйомки відбувалися у мальовничих Карпатах, де збудували спеціальне селище. І ось під час зйомок виконавець ролі Захара Беркута, американський актор Роберт Патрік, навіть сказав, що український Захар Беркут – це майже як гра престолів. І тут я поставлю крапку. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами цього вечора. Зустрінемось за тиждень.